20. Ne kladiva údery, leč tanec vody svým zpěvem tvaruje oblásky k dokonalosti. Rabindranath Tagore. Část první. Kapitola první. Po všecky dny. Travancore, jižní Indie, rok 1900. Je jí 12 let a zítra bude provdána. Leží s matkou na rohoži, mokré tváře mají přitisknuté k sobě. Nejsmutnějším dnem v životě dívky je den její svatby, hlesla matka. Pak se to zlepší, dá-li Bůh. Záhy dívka slyší, jak se matčino tiché štkaní pomalu mění v klidný dech. A pak i v tichounké pochrupování, které jakoby vnášelo určitý řád do rozmanitých zvuků noci, od jemných hlásků dřevěných stěn, vydechujících po parném dni, až po psí ťapání po písčitém dvorku. Kukačka, zvaná Moskomor, volá naléhavým hlasem. Kelekadá, kelekadá, kudy na východ, kudy na východ? Dívka si představuje, jak se ten pták dívá dolů, na mítinu, na obdélníkovou doškovou střechu nad její hlavou. Vidí určitě i lagunu před domem a za ním potok a rýžové pole. Tohle ptačí volání může trvat celé hodiny a připravit nás o všechen spánek. Ale v tom zvuk náhle ustal v půli trilku. To možná kobra. V nastalém tichu je teď slyšet i potok, ale ani to zurčení po vyleštěných obláscích nezní jako ukolébavka. Probudila se před svítáním. Matka ještě spí. Voda v rýžovém poli za okny se třpití jako tepané stříbro. Na verandě domu stojí otcova vyřezávaná čáru kaséra, opuštěná a prázdná. Zvedla z křesílka psací podložku položenou přes dlouhé dřevěné područky a posadila se.
Cítí otcův přízračný otisk, zachovaný v rákosovém výpletu.
Na břehu laguny rostou 4 kokosové palmy. Sklánějí se k hladině, jako by se chtěli pokochat svými odrazy, než se narovnají a natáhnou k nebi. Zbohem, lagunko. Zbohem, potůčku. Molé? Tak ji k jejímu překvapení oslovil předešlého dne jediný bratr jejího otce. Nemá ve zvyku říkat jí dceruško. Našli jsme ti šikovného ženicha. Vyslovil to tak pečlivě a povzbudivě. Jako by jí byli 4 a ne 12. Takového, který si váží toho, že jsi z dobré rodiny a že jsi dcera kněze. Věděla už dávno, že jí strýc hodlá provdat. Ale přesto jí přepadl pocit, že teď na sjednání sňatku nějak moc spěchá. Co na to můžu říct? O takových věcech rozhodují dospělí. Bezmoc vepsaná v matčině tváři v ní vyvolala rozpaky. Bylo jí maminky líto. I když by k ní mnohem raději cítila úctu. Později o samotě matka řekla. Tohle už není náš dům, molé. Tvůj strýc. Hleděla na ně prosebně, jako by snad dcera protestovala. Pak se odmlčela. Nervózně těkala očima kolem sebe. Ještěrky na stěnách by mohly vyprávět. Jak moc se může lišit život tam od toho, co máme tady? I tam se o Vánocích hoduje, o půstu se postí a v neděli se chodí do kostela. Docela stejně se tam přijímá tělo páně, rostou tam stejné kokosové palmy a kávovníky. Je to slušný člověk, z dobrých poměrů. Proč by si muž z dobrých poměrů bral děvče z horších poměrů? Nevěstu bez věna. Co se tu přede mnou tají? Jaké má nedostatky? Tak především věk. Je mu 40. Už má dítě. A před pár dny, po tom, co tu byl zprostředkovatel sňatku, dívenka zaslechla, jak strýc kárá matku. Co na tom, že se ta jeho teta utopila? To přece není stejné, jako když se v rodině vyskytuje šílenství. Kdo kdy slyšel o rodině, která je prokletá utonutím? Lidi vždycky žárlí na vydařenou dohodu a něco si najdou, aby pak mohli dělat z komára velblouda. Usedla do křesílka. Hladí vyleštěné područky a na okamžik si na nich vybavila předloktí svého otce. Podobně jako většina malajálamských mužů připomínal dobráckého medvěda.